สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดต่อในเรื่องของการสมัครงานนะครับผมจะพูดถึงรายละเอียดการเตรียมตัวต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้พิจารณางานที่เราจะทำแล้วแล้วก็มีการตัดสินใจว่าจะเลือกงานนี้เราก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสิ่งที่เขาต้องการนะครับอันดับแรกก็คือเรซูเม่เราต้องเขียนเรซูเม่ก่อนนะครับมันจะเป็นประวัติคร่าวๆของเรานะครับทั้งชื่อที่อยู่ประวัติการศึกษาประสบการณ์ทำงานต่างๆความสามารถอะไรพวกนี้นะครับพอเราได้เรซูเม่แล้วเราก็ต้องส่งไปตามที่อยู่ของเขานะครับอาจจะเป็นอีเมลหรือไม่ก็ยื่นด้วยตัวเองนะครับจากนั้นเราก็ต้องรอนะครับรอให้เขาใช้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติที่เราเขียนไปในเรซูเม่นะครับถ้าเราเขียนความสามารถต่างๆไว้เยอะเราก็ต้องมั่นใจว่าเราทำได้นะครับสมมติว่าเขาสนใจในตัวเราแล้วเขาก็จะโทรมาหาเรานะครับตามเบอร์โทรที่เราให้เอาไว้ในเรซูเม่เขาจะเรียกเราไปกรอกใบสมัครนะครับแล้วก็อาจจะมีการสอบถามเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะไปตามที่เขาเรียกเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบก่อนไม่ว่าจะเป็นใบรับรองต่างๆเช่นใบรับรองการศึกษาทรานสคริปต์ประกาศนียบัตรต่างๆนะครับเพื่อเป็นการรับรองความสามารถของเราว่าเราเคยทำมีประสบการณ์นั้นมาก่อนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมไปก็คือรูปถ่ายนะครับรูปถ่าย2นิ้วรูปถ่ายนิ้วครึ่งเตรียมไปสักโหลนึงนะครับเผื่อว่าเขาขอเยอะหลังจากที่เราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาเตรียมเรื่องบุคลิกภาพของเรานะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องทรงผมนะครับเราจะต้องไปตัดผมให้เรียบร้อยก่อนถ้าใครที่ไว้ผมยาวก็ต้องแน่ใจว่าผมยาวของเราน่ะเป็นทรงที่เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าหัวรุงรังกระเซาะกระเซิงไปสมัครงานนะครับถัดจากเรื่องทรงผมก็ต้องเป็นเรื่องหน้าตานะครับเราจะต้องเตรียมหน้าตาที่สดใสเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่านอนดึกก่อนไปหลับตีสี่ตีห้าหน้าโทรมไปอย่างเงี้ยตายนะครับหน้าตาหมองคล้ำดูไม่ได้คือเราต้องเข้าใจว่าการที่เราไปสมัครงานเนี่ยเราจะต้องเอาหน้าตาของเราไปให้เขาดูนึกออกไหมครับคือถ้าเกิดเขาเห็นเราในครั้งแรกแล้วเกิดความประทับใจเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับงานนั้นถัดจากเรื่องหน้าตาก็เป็นเรื่องของตุ้มหูนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยถ้าเกิดว่าใครเจาะหูหรือว่าระเบิดหูอันนี้ผมว่าเก็บเลยนะครับเอาไอ้ที่ใส่น่ะออกไปซะเพราะว่ามันดูไม่เรียบร้อยเลยจริงๆผมไม่แนะนำให้เราใส่ตุ้มหูไปทำงานนะครับถ้าไม่ใช่ผู้หญิงคือผู้ชายเขาต้องการคนที่สุภาพนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่าไปอย่างใส่ตุ้มหูไปได้นะครับเพื่อความสวยงามแต่ผู้ชายไม่ต้องนะครับไม่ต้องใส่ไปเลยถอดเก็บไว้ที่บ้านนั่นแหละเอาไว้ใส่ตอนที่เราไปเที่ยวนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่เราต้องใส่ไปควรจะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็คนะครับไม่ใช่ใส่เสื้อยืดหรือว่าเสื้อใส่อยู่บ้านนะครับอันนั้นไม่ต้องใส่ไปเขาไม่รับนะครับกางเกงยีนผมไม่แนะนำให้ใส่ไปนะครับเพราะว่ามันดูไม่เรียบร้อยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เขาจะมีบางบริษัทอนุญาตให้เราใส่ไปแต่ว่าส่วนใหญ่เขายังไม่ให้ใส่นะครับเราควรใส่กางเกงสแล็คสีดำขายาวนะครับอันนี้ดูดีที่สุดแล้วรองเท้าที่เราต้องใส่ไปคือรองเท้าคัดชูสีดำนะครับผมไม่แนะนำรองเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นที่ยอมรับมากบางที่อาจจะให้ไปได้แต่ว่าบางที่อาจจะไม่รับนะครับดังนั้นเราไม่ควรที่จะเสี่ยงเราใส่รองเท้าที่ปลอดภัยที่สุดก็คือคัชชูนั่นแหละห้ามใส่รองเท้าแตะไปนะครับเขาไม่รับรองเท้าแตะไปทำงานมันเคยมีนะครับคือคนที่มาสมัครงานแล้วเขาลืมเปลี่ยนรองเท้าประมาณว่าอยู่ที่บ้านประจำไงแล้วติดใส่รองเท้าแตะแล้วพอจะไปทำงานลืมเปลี่ยนเป็นคัชชูพอไปถึงที่ทำงานก็โดนไล่ออกมานะครับให้กลับไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนใส่รองเท้าแล้วอย่าลืมใส่ถุงเท้านะครับไม่ใช่ว่าใส่คัชชูแต่ไม่มีถุงเท้าอันนั้นไม่เรียบร้อยนะครับต้องใส่ถุงเท้าด้วยผมแนะนำให้เป็นถุงเท้าสีดำนะครับเพราะมันจะเหมือนกับรองเท้าคัชชูผมไม่แนะนำให้ใส่ถุงเท้าที่มีลายนะครับเพราะว่ามันทำให้เราดูเสียบุคลิกเราควรจะใส่ถุงเท้าที่เป็นสีเดียวคือสีดำล้วนเลยสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเครื่องประดับนะครับอันนี้จะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะใส่แบบพอดีนะไม่ใช่ใส่แหวน10วงเงี้ยตายเขานึกว่าเรามาขายแหวนนะครับผมแนะนำให้เราใส่นาฬิกาไปด้วยนะครับมันเสริมบุคลิกภาพแต่ว่าต ต้องเป็นนาฬิกาที่เป็นสายเหล็กนะครับไม่ใช่แบบลายการ์ตูนอันนั้นเก็บไว้ที่บ้านเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นการเตรียมใจนะครับเตรียมใจให้พร้อมอย่าตื่นเต้นเกินไปควรที่จะมั่นใจในตัวเองไว้นะครับถ้าเรามีความมั่นใจคนอื่นเขาก็จะรับรู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตื่นตระหนกเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นคนที่ขาดความมั่นใจนะครับมันเหมือนกับว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทำงาน